Ve vysílání Jaspis Rádia nyní uslyšíte zkrácený rozhovor známého turnovského žurnalisty Milana Brunclíka s badatelkou Muzea Českého ráje v Turnově Alžbětou Kulíškovou o písmákovi, hospodáři a sedlákovi Josefu Dlaskovi u příležitosti nově otevřené stálé expozice na Dlaskově statku v Dolankách u Turnova.
Host Jaspis Rádia.
Osobnost Josefa Dlaska provázejí vlastně takové dvě velmi vzrušující skutečnosti. Jednak neznáme jeho podobu. Dopracovali jste se k nějaké fotografii nebo nějakému obrazu, kde by konečně on nám vystoupil z této anonymity, anebo ne?
Nedopracovali. K fotografii to ani moc nešlo, protože fotografie na konci Dlaskova života teprve opravdu se úplně rodila a snad nemáme ani takhle starou zachycenou, ani tedy odinut, nejen z Dlaska. Podobizna žádná Dlaskova zachována není a my jsme opravdu vycházeli ze dvou informací. Jednu o sobě píše sám Dlask, píše o sobě, že v jednom dětském roce svého věku, že velmi tvrdě pracoval na jedné z přestaveb Dlaskova statku a že se ani napracoval tolik, že celý zamrňavěl, což vlastně nám vysvětluje, že byl spíše takový pořízkový typ menšího vzrůstu. A tomu i odpovídá zachovaná fotografie rodiny jeho syna v dospělém věku, kdy je obklopen svými dětmi, tedy Dlaskovými vnoučaty, a jeho syn na té fotografii také vypadá jako takový spíš pořízkovitější typ, silnější muž, ne tlustý, jenom silnější.
A ten druhý moment vzbuzující stále nezodpovězené otázky je teda samotná smrt pana Josefa Dlaska. Ví se o tom něco jaksi podrobnějšího? Člověk uvažuje o tom, že on musel být srostlý s jezerou, že celý život byl vlastně v přímém kontaktu a najednou se tady náhle utopí, tak můžeme k tomu něco s tím odstupem, ohromných odstupem téměř 250 let říct.
To, co se tradovalo, že se utopil, je opravdu pravda, je to potvrzeno matričními zápisy a ohledáním lékaře, které následovalo, takže v matrice je přímo napsáno, že zemřel na následky utopení. To, co se traduje k tomu dále, je, že to bylo při rybolovu v jezeře. Tato informace nikde potvrzená není, pochází tedy jenom z určitých vzpomínek nebo možná spíš jenom vyprávěné tradice. Potvrdit se nám ji nepodařilo. A musíme si uvědomit, že v té době bylo Dlaskovi už 70 let, což nebylo málo a při nějakém opravdu dešti nebo mírně rozvodněné jezeře ty břehy opravdu mohly být kluzké, mohlo tam být bahno a staršímu člověku se prostě snáze stane, že uklouzne. Takže nějakou takovou scénu si umím představit, ať už u toho rybařil, nebo prostě se šel jenom podívat, jak vypadá stav řeky, protože to ho zajímalo vždycky a to sledoval celý svůj život, takže tragická událost to byla.
Nakolik byste zhodnotili tu kroniku sedláka Dlaska z hlediska literárních kvalit a z hlediska případné výjimečnosti vůbec tady v tomto regionu, jestli tady máme ještě nějaké podobné dílo?
Podobné dílo bychom našli jenom v určitých souvislostech. U Dlaska je prostě specifické to, že to jeho vlastně autorem těch zápisků je sedlák. Sedláci nebývali v té době lidmi, kteří by se věnovali čtení, psaní a tak dál. To znamená, že tahle ta výjimečnost je naprosto specifická. Stejně staré texty i paměťové, kronikářské máme, ale jsou většinou od nějakých vyšších úředníků nebo přímo kronikářů, to je případ třeba Jana Baptisty Cejnara. Máme zachovány třeba různé paměťové zápisy nebo třeba dopisy s paměťovými zápisy. Autory jejich jsou víceméně třeba měšťané nebo šlechtici nebo nižší šlechtická vrstva. U těch sedláků to je opravdu výjimka. A jak se blížíme potom k polovině 19. století, tak jejich počet opravdu velkou měrou narůstá. Takže kolem poloviny 19. století a v druhé polovině 19. století už sedlácké písmáctví není výjimkou. Našli bychom v podstatě jenom jeden nebo takový hlavní starší případ, to je samozřejmě milčický sedlák Jan Vavák. A ten Dlask ještě vždycky vyhrává délkou. On si psal ty svoje zápisky v podstatě více než 50 let. A to jsem ještě nenašla nikoho, žádného jeho konkurenta, který by to vydržel déle.
Já, když jsem osobně si pročítal kroniku a také jsem o tom natáčel dokumentární film, tak mě udivilo takové to žurnalistické pojetí v dnešních intencích třeba televize Nova, že pan Dlask se zabývá takovými těmi memoritáty a kriminálními věcmi a touhletou záležitostí. Jak vy na to pohlížíte, paní Kolišková?
To bych vám odporovala, vůbec si to nemyslím. Rozhodně bych to nepřirovnávala k televizi Nova. Přirovnávala bych to ke snaze pojmout to, co se děje ve společnosti a ve světě. A spíš ještě sledoval jenom ty události, které ho nějakým způsobem vlastně se ho týkaly, ať už jako sedláka hospodáře, nebo jako třeba v jednu dobu představeného obce, protože zastával funkci richtáře, takže třeba sledoval právě případně nějaké soudní věci nebo nějaké kriminální činy v okolí. Ale rozhodně bych u něj nevnímala takové to bulvární nadšení, to ne.
Host Jospis Rádia.
Dlasková kronika se do sbírek Turnovského muzea dostala na úplném konci 19. století. Je to jeden z nejstarších vlastně sbírkových předmětů, nebo jedna z vlny nejstarších sbírkových předmětů, které v muzeu vůbec máme. Jak se sem dostala, to úplně přesně nevíme, protože se nedochovaly dokumenty k tomu předání. Ale pravděpodobně to souviselo s tím prvním nekompletním, neúplným vydáním zápisku Dlaska, které vyšlo v roce 1897 a na němž se podílel učitel ve výslužbě Václav Vaněk a zprostředkoval to pravděpodobně dolánecký učitel Karel Javůrek. Ten je taky tím, od koho pocházejí ty vzpomínky. A tenhle ten učitel Karel Javůrek se dopátral toho, že jeden z Dlaskových vnuků, který v té době žil v nedalekém Loušku, vlastní nějakou kroniku po svém dědečkovi, dokonce ani nevěděl přesně, jestli to byl dědeček, a dokonce ho jmenuje v jednu chvíli jako Františka Dlaska a ne Josefa Dlaska, takže bych z toho docela usuzovala, že v té době na konci 19. století před tím vydáním ten zápisník tak nějak upadl v zapomnění, ale myslím si, že díky tady tomuto učiteli Javůrkovi, který se toho dopátral a začal vlastně o tom zápisníku nebo o té kronice začal psát a začal si vypisovat z toho poznámky. Podle mě to přímo přispělo k tomu, že došlo k tomu vydání knižnímu, byť teda v malém nákladu a velmi jenom pár vybraných zápisků, ale vydání to bylo první a přelomové. Tak myslím si, že tady všechny tyhle ty okolnosti vedly k tomu, že se nakonec ta kronika dostala do muzea jako důležitý pramen. Myslím si, že kdyby se tohle všechno nestalo, tak zapadla někde u potomku Dlasků, Bůh ví kde, jako už na konci 19. století téměř nečitelný pramen, že už se v té době psal latinkou a ne kurentem, kterým psal Dlask. A že opravdu tady sehrálo mnoho náhod k tomu, aby vlastně se ta kronika zachovala. Je to podle mě další z těch z takových zajímavých náhod, které se kolem celého toho Dlaskova statku a jeho obyvatele děli v minulosti.
Ten originál je v dosti takovém salátovitém stavu dneska. Je to záležitostí zubu času, anebo to dokazuje, že tehda před těmi dvěma stoletími se s tím opravdu pracovalo, že se v tom četlo listovalo?
Originál není už v salátovitém stavu, ten byl někde v polovině 90. let minulého století restaurován, takže je z toho úplně pevně vázená knížka v plátěné vazbě. To, že byl v salátovitém stavu, dokazuje, nebo nasvědčuje několika okolnostem. Jednak samotné to, jak ten zápisník vlastně vznikal, pravděpodobně si Dlask nekoupil silnou knihu a nezačal do ní psát, ale kupoval si svazky papíru a postupně připisoval, takže vlastně samotný základ je spíše torzovitý nebo takový sešitovitý. A druhá k to, že do ní přímo do těch papírů psal 50 let a že víme, že se k ním vracel, protože máme zachovány informace o tom, že se u něj třeba scházeli sousedé a on jim prostě předčítal nějaké informace, bavili se o tom, co on vyčet, co si vypsal z jiných knih do toho svého zápisníku. Takže samozřejmě 50leté používání a možná další ještě v podobě syna vnuka, tak určitě na tom fyzickém stavu zanechalo své stopy.
Host Jaspis Rádia.
Na Jaspis Rádiu jste mohli slyšet rozhovor Milana Brunclíka a Alžběty Kulíškové, která má v Muzeu Českého ráje na starosti oddělení historických sbírek. Pořad Host Jaspis Rádia o Josefu Dlaskovi si také můžete přehrát zpětně prostřednictvím webu Jaspis Rádia www.jaspisradio.cz.